Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Diversi ġurnali kemm f'Malta u barra dieru artikli dwar abużi b'rabta mal-beħ tal-passaporti Maltin. Joħroġ kif investituri barranin bħal Russi, Ċiniżi u Saudi kienu qed jixtru l-passaport Malti mingħajr ma jirrispettaw l-obbligi tal-rabta ġenwina mal-pajjiżi, jiġifieri Malta. Skont leaks ta' dokumenti minn Helly & Partners li disinjat l-iskema tal-beħ tal-passaporti ta' Malta, bosta li xtraw il-passaport tagħhom lejn l-Ewropa għattaw inqas minn 3 ġimgħat f'Malta u ħallew residenzi vojta. Il-fajs li kjati kienu esposti mill-NGO il-Fondazzjoni Daphne Caruana Galizia. L-aħħar aħbarijiet dwar il-COVID-19 f'Malta l-numru ta' dawk infettati bħalissa huwa ta' 519, l-inqas numru minn 5 Ottubru. L-erba kienu reġistrati 33 każ ġdid, 36 fiegħu. Is-sliet li għaddew kien reġistrat l-inqas numru ta' persuni infettati ġifieri 13. Ma kien hemm ebda imwiet għat-tieni jum biex in-numru s'issa ta' imwiet huwa ta' 411. Il-każiet il-ġodda pożittivi joħorġu minn 2129 swab test li jfisser rata ta' pożittività ta' 1.55%. Kollissa kollox ingħataw 295,587 vaċċin tal-Pfizer, Moderna u AstraZeneca. 93,727 minnhom kienu t-tieni doża. L-erba nataw 6,790 injection, l-ola minn sissa fjum wieħed. Issa nfetħu r-reġistrazzjonijiet għal dawk li huma fl-40ijiet. Malta se tibda tuża wkoll il-vaċċin Johnson & Johnson. Skont il-European Center for Disease Prevention and Control, l-CDC, minn nhar it-tnejn 35.7% ta' dawk li l-età tagħhom hija fil-50ijiet jingħataw l-ewwel doża tagħhom. Intant, il-Deputat Prim Ministru, Ministru għas-Saħħa Chris Ferm, qal li l-awtoritajiet tas-saħħa sabu 3 każi tal-varjant Brażiljan tal-COVID-19. Id-deficit tal-gvern is-sena l-oħra tela għal 1,300.2 miljun euro, jew 10.1% tal-prodott gross domestiku, minħabba l-impatt tal-pandemija skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NEO. Id-dħul tal-gvern naqas bi 378.1 miljun euro qabel mas-sena 2019. Waqt li l-infiq żdied b'972.1 miljun euro. Id-dejn nazzjonali laħa 6,960 miljon euro, jew 54.3% tal-prodott gross domestiku. Il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana fil-Parlament, wara il-ħruġ ta' din statistika mill-NEO, sostna li il-deficit nazzjonali kien mistenni li jola għal 1.6 biljun euro din is-sena. Il-gvern għal il-Ministru Caruana madankollu muxi pjana li introduċi taxxi ġodda. L-ekonomija f'dal-moment teħtiġ tiġi sostnuta u ċertezza biex il-negozju ikun jista' pjana fuq bażi fittur. Is-sena d-dieħla deficit mistenni jinżel għal 5.6% jew 0.75 biljun euro s-sena d-dieħla. Waqt li sas-sena 2024 il-deficit jinżel taħt 3.9%. Il-gvern ta' Paril il-President George Vella kontra li tenata l-maħfra presidenzjali li tlet allegati ħitmen fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Vincent Muscat il-koħu u l-aħwa Alfredu George De Giorgio talbu immunità mill-prosekuzzjoni fuq atti kriminali maġġuri bibdi li jagħtu informazzjoni. Il-gvern qal li il-ministri fil-kabinet iltaqgħu biex jiddiskutu it-talba u ddeċidew kontra noti tal-maħfra. Wala li wiznu il-pari tal-Avukat Ġenerali u tal-Kummissarju tal-Pulizija. Il-Gvern fis-qarija qal li d-deċiżjoni wkoll ittieħdet fl-interess nazzjonali u fl-interess tal-ġustizzja. Il-Gvern qal li l-Ministru Carmelo Abela rrikuża ruħu mill-laqgħa tal-Kabinett li ddiskutiet it-talbiet għall-Mafra. Il-Ministru Abela qal li fid-dawn tal-allegazzjonijiet bla bażi mill-Membru Parlamentari Nazzjonista Jason Azzopardi u l-proċeduri tal-libell segwa, il-Ministru Carmelo Abela iddeċida li jirrikuża ruħu, jiġifieri ma kienx preżenti fil-laqgħa tal-Kabinett. Il-Ministru Abela qal li għamel dan biss biex jevita kull dubju dwar l-imparzjalità tal-Kabinett jew ix-xogħol tiegħu. Jason Azzopardi kien qal li allegatament il-Ministru Abela en il-moħħ wara l-attentat tas-ser mill-Bank HSBC għal ħlas ta' 300,000 euro mill-flus misruqa kieku seħħet is-serqa. Intant l-aħwa De Giorgio, Giorgio Alfred De Giorgio, permezz tal-avukat tagħhom William Kuxkieri, resqu protest fil-qorti fejn qalu li l-fatt li ma ġietx aċċettata talba tagħhom għall-Mafra huwa abbuż ta' awtorità pubblika. Fil-protest ġudizzjarju l-aħwa De Giorgio qalu li l-Istat huwa f'konflitt għaliex l-interess tiegħu, jiġifieri l-Istat, qiegħed li jipproteġi lilu nnifsu mill-ħażin li sar mill-membri tiegħu, iktar milli jipprova joħroġ il-verità wara r-reati kriminali. Qalu li jibżgħu li dan jista' jseħħ meta l-informazzjoni li l-aħwa għandhom u li lesti li jgħidu tista' twassal għal prosekuzzjoni b'suċċess ta' ex ministru u ministru sedenti. L-aħwa De Giorgio qalu wkoll li mhux biss ma rċevewx acknowledgement tat-talba tagħhom għall-Mafra. Iżda lanqas kienu mitkelma mill-Avukat Ġenerali jew il-Kummissarju tal-Pulizija qabel il-Kabinett tingħata il-parir biex tiġi rifjutata it-talba tal-Mafra tagħhom. Il-Prim Ministru Robert Abela sosta li l-ambjent huwa ta' priorità ewlenija fl-aġenda tal-Partit Laburista. Il-proġett il-ġdid tal-Marsa Junction għal Dr. Abela jfisser il-viżjoni tal-Gvern li jġib bidliet għall-metodi ġodda biex wieħed jivvjaġġa madwar Gvern Maltin. Vjaġġar iktar ta' malajru inqas niġġis iġib ħajja ta' kwalità aħjar għall-poplu, speċjalment dawk fin-nata isfel tal-pajjiż. Il-Prim Ministru li kien qed jiġi intervistat fuq One TV faħħal il-Gvern li żamm maż-żmien li kellu jitlesta il-proġett u fl-ambitu tal-budget propost. Dr. Abela qal li l-Gvern se jkompli jfittex metodi oħrajn ta' trasport bħal trasport pubbliku u bil-baħar b'xejn. Semma il-gender quota su qal li l-Gvern kellu l-kuraġġ li jieħu azzjoni fuq dan. Qal li r-rappreżentanza tan-nisa fil-Parlament qatt ma qabżet il-15% f'Malta u l-Gvern ried jibdel dan kollu. L-average fl-Unjoni Ewropea huwa ta' 33% waqt li Malta rridu nlaħqu ma' dan. Sosta li meta l-Gvern preżenti sostni li rrid ikun l-aħjar f'kollox ifisser li jsir dan u li l-Gvern iżhom kentu. Wara li l-maġġoranza tal-Parlament ivvotat favur il-corrective mechanism dwar dan il-fatt, Prim Ministru sejjaħ il-liġi l-ġdida bħala waħda storika. Dwar il-pandemija, Prim Ministru Abela laqa' il-ftuħ mill-ġdid tal-iskejjel u djar tal-anzjani u insista li kulħadd għandu jkun kawt irridu nibqgħu nobdu l-protokolli biex noħorġu mis-sitwazzjoni. Jifhem it-tbatija li qed jgħaddu s-sidin ta' stabilimenti bħalissa li mhux se jkunu jistgħu jiftħu fi 26 ta' April. Sosta madankollu li l-Gvern jibqa' jappoġġjhom. Il-Gvern jeħtieġ iżomm ir-rata tal-vaċċinazzjoni biex ma jitilgħux il-każijiet tal-COVID.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.